Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și vă reamintesc că și astăzi continuăm discuția începută data trecută cu tema Fericirea într-o societate de consum. Alături de mine am invitat din nou pe Valeriu Frunzaru, prodecan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative București. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Vali, discuția noastră a fost destul de bogată data trecută și am încercat să aducem în atenție tinerilor faptul că banii ne ajută să ajungem la un nivel de fericire, că sunt cei care nu au, e clar că își doresc să aibă bani, dar banii nu înseamnă fericire și punctul acela este ca o poșghiță din asta de gheață, am putea spune. Odată atins acolo, s-ar putea să nu mai fi fericit și că ultima idee pe care tu ai transmis-o a fost tocmai aceasta, că ar trebui să investim mai mult și în relațiile pe care le avem cu ceilalți, să investim mai mult în partea noastră sufletească și nu neapărat în acumularea de bunuri care să ne ducă cumva la o satisfacție generală. Mm-hmm.
Da, dar în același timp am spus că banii sunt necesari pentru a se asigura nevoile de bază.
Traiul de zi cu zi.
Există celebra piramida nevoilor dezvoltată teoretic de Maslow, Abraham Maslow, un psiholog, care spune că la baza piramidei sunt nevoile acestea de supraviețuire. Dacă tu nu ai satisfăcute nevoile de supraviețuire, și în limbajul mai simplu ar fi, să ai bani să-ți plătești
întreținerea, dacă tu nu ai ce să mănânci chirie,
n-ai voie
mâine,
ce să mănânci, da, n-ai bani de apă să-ți asiguri căldura iarna și așa mai departe, atunci cum mai putea fi fericit? De fapt, Maslow spune următorul lucru, ca să poți să simți, deci nu neapărat ca să satisfaci nevoile de pe o treaptă superioară, trebuie mai întâi să ai satisfăcute nevoile pe o treaptă inferioară. Deci după această treaptă apare nevoia de securitate, nevoia de afiliere, de a fi împreună cu ceilalți, apoi ultima treaptă este nevoia de actualizare a sinului, adică să, ceea ce ești tu să răzbată în tot ceea ce faci. Și el spune, interesant, dar fără să fac o cercetare statistică, spune, dar cam 1%, doar 1% dintre persoane ajung la vârf. Sunt persoanele, am zice noi, fericite, el zice sănătoase. Deci, mă întorc la ideea cu care am pornit, nu poți să fii fericit dacă nu ai satisfăcute nevoile de bază și aceste nevoi de bază nu pot fi satisfăcute fără bani și fără bunuri materiale, nu?
De acolo
fără
pornim.
Casă, fără locuință, fără căldură, fără mâncare și așa mai departe. Deci ai nevoie.
Am început data trecută o discuție pe care aș vrea să mai continuăm și în această ocazie. La tot pasul, tinerii vorbesc despre succes. Este imposibil să nu-i auzim vorbind. Uh-huh. Își doresc foarte mult succes, iar termenii pe care îi folosesc mai mult, din câte am observat și eu, sunt puterea, faima și frumusețea. Uh-huh. Obiective care, în concepția lor, ating fericirea. Ești o persoană frumoasă din punct de vedere fizic, ai putere, ai faimă, ești cunoscut, n-ai de ce să nu fii fericit. Asta ar fi lozinca lor. Uh-huh. Ce se întâmplă când legăm fericirea de nevoia aceasta de superioritate? Este succesul, în forma pe care am spus-o mai devreme, o formă de fericire, o sursă de fericire?
Poate fi o sursă de fericire, dar cu siguranță este credința că banii și bunurile materiale sunt indicatori ai succesului. Această credință este o formă de manifestare a materialismului. Poate ar fi bine să reiau ce este materialismul. Materialismul este credința că achiziția și posesia de bunuri materiale, această credință te face mai fericit, că aceste bunuri ți-o conferă un prestigiu ridicat, și că dorința omului de a fi înconjurată de bunuri materiale. Și cum am spus în diverse rânduri data trecută, oamenii nu sunt materialiști sau nu sunt materialiști. Oamenii sunt mai mult sau mai puțin materialiști. În general, materialismul se măsoară cu o listă de întrebări. Și în funcție de cum răspunzi, se calculează o medie la acele întrebări. De exemplu, în ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații? Aș fi mai fericit dacă mi-aș putea permite să-mi cumpăr tot ce doresc. Mi-aș dori să am o casă mai scumpă, o mai mare, o mașină mai scumpă, haine la modă. Dacă ești în foarte mare măsură de acord cu această afirmație, adică ai bifat, nu știu, să zicem, pe o scală de la 1 la 5, 5, atunci ai tendința să fii mai materialist. Ai 10-20 de afirmații, depinde de scală, unele sunt cu 6, altele cu 18, altele cu 12, deci depinde de cine a construit chestionarul și calculează media. Și media e undeva între 1 și 5 sau 1 și 7, în funcție de cum ai construit scala. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că oamenii nu sunt la 1 și la 7, foarte puțini sunt la 1 și la 7. Sunt mai degrabă extreme. În limbaj statistic numesc outlier, valori extreme. Nici nu... Oamenii, în general, marea majoritatea oamenilor sunt undeva la mijloc sau către mijloc. Adică oamenii sunt, și aici vreau să ajung, mai mult sau mai puțin materialiști.
Când putem spune despre o persoană care are succes în viață? Sau și aici, ca și în fericire, am putea spune fericirea este relativă, că ceea ce înseamnă fericire pentru mine, pentru tine poate nu înseamnă. La fel și cu partea aceasta cu succesul?
Cu colegii mei la Facultatea de Comunicare și Relații Publice am realizat diverse studii în licee și în facultăți. Și una dintre întrebări a fost așa: în ce măsură pentru a avea succes în viață ai nevoie de următoarele? Și erau diverse lucruri: noroc, pile, inteligență, școală, credința în Dumnezeu, familia să fie unită, cam asta ar fi. Probabil că mai sunt și altele, dar nu mi-amintesc. Ceea ce mi se pare interesant este că, și în același timp și încurajator, este că tinerii, elevii de liceu, au considerat că norocul și pilele sunt în mai mică măsură importante decât alte lucruri, cum ar fi inteligența,
ambiția. Să știi că mă așteptam să-mi spui invers.
Nu, nu, și eu mă așteptam, dar spun că am realizat cercetarea în 2 ani consecutivi, pe 2000 și ceva de elevi, eșantioane reprezentative, deci cu eșantioanare probabilistică, nu intru în detalii statistice, deci spun cu certitudine, rare ori fac afirmații în care spun, folosesc cuvântul certitudine, că tinerii consideră că norocul și pilele sunt mai puțin importante în viață în comparație cu anumite caracteristici de personalitate, cum ar fi, cum am zis, inteligența,
ambiția,
hărnicia. Interesant, nu? Deci, totuși, ei au niște așteptări care sunt încurajatoare. Pe de altă parte, aș vrea să spun câteva lucruri legate de noroc, pentru că am discutat aceste rezultate și cu studenții mei la cursul de sociologie și vorbeam de noroc și ziceam, mi-am întrebat și eu pe ei ce e important ca să ai succes în viață, în ce măsură sunt importante aceste lucruri și ei la fel au zis că norocul e mai puțin important. Eu n-aș spune că este total neimportant norocul, pentru că ai nevoie și de noroc. Adică se întâmplă în viață anumite... să aibă loc anumite evenimente și
trebuie
tu ar trebui să profiți.
Fază, exact. Să prinzi oportunitatea respectivă.
Eu, de exemplu, am avut noroc să ajung directul la o casă de copii, spunea centrul de plasament și eu n-am avut o calitate anume că așa s-a întâmplat în momentul acela al istoriei, să treacă casele de copii la primării, la comunitățile locale, pentru că s-a schimbat legea în ceea ce privește protecția copilului. Eu eram acolo, dar am avut probabil și, cu siguranță, că nu mă alegeau să fiu directul la casă de copii la 25 de ani, dacă nu aveam anumite calități. Deci, norocul nu înseamnă că câștigi bani mulți și așa mai departe doar pe baza norocului. Trebuie să fii și tu cu anumite cu alte calități și ajungem la celelalte aspecte: inteligență, ambiție, hărnicie, școală, credința în Dumnezeu, familia să fie unită. Adică celelalte sunt și acelea foarte, foarte importante. Adică norocul per se, norocul în sine nu folosește, doar dacă, nu știu, ai câștigat la loto, dar mă rog, probabilitatea e atât de mică încât nu te baza pe asta în viață.
Exact ce discutam data trecută în emisiune, când spuneam că s-ar putea ca la interviu alături de tine să mai fie un altul care are acelea studii ca și tine. Adică să fiți pe aceeași treaptă. Cumva antreprenorul sau angajatorul va trebui să facă diferența. Sunt anumite lucruri de care va ține cont la momentul respectiv. Adică ceva tot îi diferențiază pe cei doi.
Cu siguranță. Și data trecută am spus că este important pentru anumite profesii modul în care te prezinți în mediul online. Mi-amintesc când s-a construit sau intenționat să se construiască, să constituie un guvern tehnocratic, cred că se spune așa, cu vreo 4 ani, 5 ani. Și trebuia să ajungă un tânăr, ministrul Sănătății. Și acel tânăr nu a mai fost propus ca ministru al sănătății pentru că el apărea în anumite imagini, în anumite fotografii, în costum, în costum de baie, pentru că el cândva a fost manechin. Și atunci, pentru că au apărut acele imagini, a fost înlăturat de la acel guvern care urma să se constituie. Deci, iată, o fotografie pe care ai pus-o pe Facebook poate să aibă o anumită consecință, dar, mă rog, nu toți avem șansa sau, mă rog, probabilitatea atât de ridicată încât să ajungem miniștri. Dar poți să ajungi să lucrezi în domeniul comunicării, în domeniul marketingului, să fii consilier, cum e la mine, în domeniul comunicării, nu? Consilierul unui de comunicare, de imagine a unui om politic, a unui într-un partid. Și e important ce postări faci, ce comentarii faci.
Când putem spune că o persoană a ajuns la succes în viață? Putem să dăm o definiție așa
e complicat, pentru că eu cred că variază în funcție de persoană. Fiecare are o anumită perspectivă asupra vieții sale, anumite valori, anumite atitudini. Și în funcție de valori.
Anumite așteptări de la viață.
Sigur că anumite așteptări, pentru că valorile respective, adică ceea ce consideră persoana respectivă important, se transformă în cum se raportează la anumite aspecte și la ce așteptări au față de viața materială, viața spirituală, viața relațională, viața profesională și așa mai departe. Deci nu cred că există o definiție universal valabilă, ci cred că fiecare are anumite așteptări. Sigur că dacă facem o cercetare sociologică, putem să facem statistici și zicem, uite, un procent de 30% consideră că, 20% și așa mai departe. Adică să-i grupăm oamenii pe categorii.
Sau am putea spune când au ajuns la propriile sale așteptări și și-au împlinit cumva nevoile de până în momentul respectiv, s-ar putea considera un om de succes. Mi-am dorit să fiu un om de care are o carieră bine pusă la punct, să am o familie, să am asta. Le am înseamnă că sunt un om fericit.
E, vezi, deja am suprapus cuvântul succes, da, cu cel fericit.
Cu fericire.
Fericirea, ce înseamnă să fii fericit? Data trecută am vorbit de un pic despre fericire și am spus că de obicei, cel puțin în domeniul sociologic, în cercetările internaționale, fericirea nu se măsoară cu niște chestionare complicate. E o întrebare clasică, pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că ai o viață mizerabilă și 10 ai o viață foarte frumoasă, tu cam la ce nivel te afli. Și oamenii spun 5, 6, 3, 8, depinde, 9, 10, poate chiar cei mai fericiți dintre cei fericiți, dar oamenii sunt într-un anumit decalaj între ce au și ce ar dori să aibă. Și acest decalaj îi face pe ei să fie mai mult sau mai puțin fericiți.
Haideți să vedem împreună un material realizat de colegii mei, Alexandra Buzatu și Marian Merinzoni, să vedem ce spun oamenii pe stradă cu privire la ce înseamnă o persoană de succes pentru ei.
După părerea ta, când putem spune că o persoană are succes în viață?
Păi, ca să ai succes în viață, trebuie în primul rând să știi tu să ți-l faci. Succesul ți-l mai faci și tu cu mâna ta.
Când are succes în viață? Știu, când își împlinește toate așteptările, toate dorințele, toate altcum.
Să fie iubit, să fie drept și să știe Dumnezeu.
Succes în viață depinde cum definești succesul. Dacă succesul înseamnă pentru tine să ai bani, să îți creezi o familie, pentru depinde. Pentru mine să explorez și să călătoresc foarte mult.
Un om de succes? Un om care am putea spune că și-a atins punctul de cariere care și l-a propus în viață.
Persoana de succes înseamnă că este un om fericit.
Și de familie cu copii, normal.
Știu când se consideră că e împlinit și totul îi merge bine, asta e singura.
Eu consider că am succes când mi-am realizat visurile mele. Ceilalți, nu știu.
Când considerăm că o persoană are succes în viață?
Atunci când are satisfacție, când se simte bine în pielea lui și e fericit în viața de zi cu zi, se bucură până și de lucrurile mici.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou. Vali, cum comentezi tu răspunsurile celor de pe stradă?
E greu să comentez răspunsurile așa de avalma, pentru că fiecare răspuns merită un comentariu special, da, luat în parte.
Ce ți-a atras atenția așa?
Mi-a atras atenția o anumită înțelepciune în nativă a persoanelor care au răspuns la întrebare. Domnul acela mai în vârstă a zis, domnule, să ai succes înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ai făcut, cu ceea ce ai. Noi vorbim de fericire, dar, cum spuneam, mai degrabă măsurăm satisfacția cu viața. Există psihologii, poate ar numi eu altfel, există reviste de specialitate, dar eu aici vorbesc mai degrabă de satisfacția cu viața. Și un sociolog spunea că satisfacția cu viața ține foarte mult de decalajul dintre ce ai și ce ai dori să ai. Și cu cât dacă așteptările sunt emoționale sau nerealiste, decalajul acesta poate să creeze niște insatisfacții destul de ridicate. Dacă eu visez să am o mașină de 200.000 de euro, dar nu îmi permit decât una de 10.000, e clar că voi avea o stare de nemulțumire sau chiar de nefericire. Poate frustrare. Chiar depresie, cine știe ce. Da, o frustrare evidentă. Apoi altcineva vorbea pentru ea, o doamnă aceea care afirma că și-ar dori să călătorească. Deci pentru persoana respectivă, o viață de succes înseamnă o viață în care să exploreze, să călătorească. Pentru dânsa
să ai este, posibilitatea de a
să ai suficienți bani încât să poți să călătorești. Deci banii i-ar investi în experiențe, ceea ce este iarăși un lucru minunat. Nu? Dacă poți să călătorești și ai cu ce, evident. Da, deci foarte interesante răspunsurile persoanelor intervievate.
Și diferite.
Și diferite, dar toate merită comentarii speciale.
În lumea asta materialistă, unii cred că fericirea poate fi tranzacționată. El cu bani, ea la început de viață, practic se cumpără relația. Și fericirea e presupusă. Cum ți se pare ție? Să știi că am afirmația aceasta venită din partea unui domn profesor.
Aha.
Probabil că a văzut cam cum funcționează rândul tinerilor.
Poate că pentru unii da, poate că pentru unii așa este. Dar mie vine greu să fac comentarii, deși aș fi și eu tentat să vin cu experiențe și cu discuții pe care le-am avut și eu cu alte persoane care la fel gândesc. Dar impresia mea era că este că aceste persoane nu sunt fericite. Pentru că
putem spune că fericirea asta pe care o văd ei la momentul acesta nu poate fi decât o iluzie?
Eu cred că banii și chiar achiziția de bunuri poate să provoace bucurie și plăcere. Depinde evident ce, dacă vrei bunuri materiale, dacă vrei experiențe, călătorii, cum spunea doamna respectivă. Uite, e o autoare foarte interesantă care a făcut următoarea cercetare. A vrut să vadă care este starea de entuziasm, de bucurie pe care are o persoană înainte să cumpere un bun material, un obiect,
și după.
Cum evoluează starea după. Și interesant, persoanele mai materialiste au o stare de entuziasm mult mai mare înainte de a cumpăra bunul, pentru că așteptările sunt mari, dorința e mare și evident entuziasmul și bucuria sunt mari. Dar după, starea de bucurie scade mult mai repede la persoanele materialiste în comparație cu persoanele nematerialiste. Deci, iată, sunt multe nuanțe care trebuie făcute atunci când vorbim despre relații între material și fericire. Materialismul nu duce obligatoriu la nefericire. Sunt persoane foarte materialiste și foarte fericite, așa cum sunt și persoane nematerialiste și nefericite. Adică nu trebuie să spunem că întotdeauna dacă o persoană materialistă este și nefericită. Ar fi fals. Nu vreau să intru în elemente tehnice, dar există o probabilitate mai mare, e adevărat, dacă ești materialist, să fii mai puțin fericit. Dar relația nu este foarte strânsă. Vă amintesc discuția, că asta e mai simplu de înțeles, relația între educație și venit. Persoane cu nivel de educație mai ridicat au un venit mai ridicat, dar sunt persoane cu nivel de educație scăzut care au un venit mare. Și persoane cu doctorat sau un venit mic. El vrea că aici probabilitatea să ai un venit mare dacă ești cu studii superioare și cu doctorate, este mult mai mare decât dacă ai 4 clase. Așa e și aici cu materialismul și fericirea. Dacă ești materialist, mai materialist, da, vă amintesc, nu există persoane materialiste și nematerialiste, ci doar persoane mai puțin sau mai mult materialiste, dacă ești mai materialist, atunci există probabilitatea să fii mai nefericit. Da? Dar relația nu este foarte strânsă între cele două. Dar există și în toate cercetările sunt date că persoane mai materialiste sunt tind să fie mai puțin fericite.
Aveam o prietenă într-o vreme care de câte ori avea o supărare la serviciu sau undeva, spunea, trebuie neapărat să mă duc să-mi cumpăr ceva să mă calmez. Uh-huh. Și, într-adevăr, da, făcea investiții destul de substanțiale, adică nu 100 de lei.
Adică banii, achiziția de bunuri, shopping-ul ca terapie.
Exact, exact, exact. Asta o ajuta pe ea. Și exact cum ai spus și tu din cercetările autoarei respective, la scurt timp, deja uita ce și-a cumpărat.
Da, pentru că bucuria și intensitatea e mare înainte de a cumpăra lucrurile, după aceea începi să te obișnuiești cu lucrurile și așa mai departe. Dar gândește-te cum este să-ți cumperi, când îți dorești să-ți cumperi o casă. Adică când vrei să-ți cumperi bunuri foarte scumpe, pe care nu le cumperi în fiecare zi sau în fiecare lună sau chiar nici măcar în fiecare an. Adică poți să-ți cumperi o singură dată în viață. Faci un efort uriaș, mănânci mai puțin, muncești mai mult, ai două joburi și după 30 de ani îți cumperi o casă. Entuziasmul e mare, după aia începi să te obișnuiești cu casa, începi să vezi că, nu știu, trebuie să zugrăvești, mă rog, adică și putem să discutăm, dacă vrei, cum să cheltuiești banii în așa fel încât să-i fii mai fericit. Dacă vrei, dacă nu...
Sigur că da. Păi am impresia că doar printr-un echilibru de genul acesta putem să ajungem la fericire, că nu neapărat acumularea de bunuri poate să ne aducă o fericire care este de scurtă durată pentru un moment, ci doar în momentul în care ajungi să fii un om echilibrat și știi cum să-ți cheltui banii, atunci începi să fii un om pe deplin satisfăcut.
Da. Spuneam data trecută că persoanele... Cu cât ai mai mulți bani în America, cu atât ai mai mulți bani, cu atât ești mai fericit până la un anumit nivel. Undeva până pe la 70.000 de dolari pe an, că acolo așa se calculează salariul, venitul pe an. După care nu mai crește fericirea, ci se păstrează un platou și un venit mult mai mare începe chiar să scadă puțin fericirea. Adică oamenii care timp să fie foarte, foarte bogați tind să fie și un pic mai nefericiți decât aia care au 70.000 de dolari. De ce? Pentru că dacă ai 10.000 de dolari pe an, să zicem, deci ai un venit foarte mic, ai dificultăți să-ți plătești chiria, întreținerea, mâncarea, căldura, etc. Și atunci, evident că nu poți să fii foarte fericit. Dar dacă ajungi la un anumit nivel încât să-ți asiguri toate aceste nevoi de bază, ajungi la un anumit nivel în care banii nu pot să mai aducă ceva în plus. Da? Trebuie altceva care să te facă fericit. Alt stimul sau alte surse ale fericirii. Și sunt și alte, evident, multe alte surse ale fericirii. Și dacă vrei, uite, poți să discutăm despre un articol, pentru că un articol care nu a făcut o cercetare, ci a făcut o sinteză a unor cercetări, a unor experimente, deci a unor studii foarte riguroase. Adică datele acestea sunt foarte, foarte credibile. Titlul tradus în limba română ar suna așa: dacă banii nu te fac fericit, înseamnă că probabil nu îi cheltuiești cum trebuie. Titlul sună un pic jurnalistic, dar articolul este foarte riguros științific. Și chiar din abstractul articolului sunt făcute câteva recomandări. Și dacă îmi permiți, o să trec peste fiecare. Prima recomandare spune așa: cumpără mai degrabă experiențe decât bunuri materiale.
Investește în momente, în experiențe. În momente, cum spunea doamna din voxurile luate de colegii mei, călătorii.
Dacă ai investit într-o călătorie, ai dat, nu știu, 5.000 de lei pe un telefon mobil foarte scump, evident și faimos și de la modă, sau ai mers cu 5.000 de lei într-o excursie cu prietenul, prietena, iubitul, familia, cu prietenii, la munte, la mare, undeva o săptămână sau două săptămâni, depinde cât de scump e locul respectiv. Cu siguranță peste 10 ani îți vei aminti de acea experiență și foarte puțin probabil ca peste 10 ani, când oricum tu ai schimbat telefonul mobil de încă
asta
de 10 ori,
deja
îți vei fi uitat telefonul acela de 5.000 de lei. Deci, cred că exemplul este evident că și argumentul este evident că e bine să investești mai degrabă în experiențe și mai puțin în bunuri materiale. E
un alt lucru.
Să trecem la al doilea. Să folosești banii pentru a-i da altora, pentru a oferi cadouri și pentru a invita pe alții în excursie și așa mai departe. Adică pentru a împărtăși
bucuria
cu altcineva. Adică nu folosești banii doar pentru tine.
Cu alte cuvinte, încurajează să nu fie egoist.
Da, oamenii. Să fii altruist, da. Într-o altă cercetare, mi-amintesc că fac paranteze în prezentarea mea, i-au întrebat pe oameni: dacă ai câștiga o sumă de bani, ce ai face cu ei? Cred că o să avem și noi.
Avem și noi
atunci stai
asta.
Că o să fac comentariu după.
La momentul respectiv,
când e oportun. Apoi, să cumperi mai degrabă bunuri mici sau plăceri mici, în loc de a cumpăra bunuri sau scumpe și care oricum evident că sunt mai, cum vorbeam mai devreme despre casă. Dacă tu visezi, te chinui toată viața să cumperi o casă mare și după aia ajungi la 60-70 de ani, ai cumpărat casa și nu prea poți să te bucuri de ea, că ai probleme medicale sau ți-ai dat seama că ai muncit 40 de ani și nu te-ai bucurat de acești 40 de ani, pentru un moment care oricum se duce și acesta, vorbeam mai devreme despre starea de entuziasm, de extaz, de bucurie pe care o ai după achiziția bunurilor materiale. Și aici, mă rog, fac o paranteză legată de o piesă de teatru celebră a lui Arthur Miller, Moartea unui comis voiavăjor, unde Willy Loman toată viața a vândut bunuri, chiar a comis voiajor, a vândut bunuri în toată America, să aibă o casă, să aibă o familie, să fie bogat și până la urmă își dă seama la final că lucrurile nu sunt așa, că a fost un vis
care
s-a spulberat, că de fapt a trăit în minciună și, mă rog, finalul este tragic.
Vorbeam cu cineva zilele trecute și îmi spunea, tatăl meu toată viața s-a concentrat să muncească pentru că își dorea foarte mult ca nouă să nu ne lipsească absolut nimic și cu atât mai mult își dorea ca fiecare dintre copii să aibă propria casă. Și aș putea spune că tatăl meu nu s-a bucurat niciodată, pentru că a fost axat doar pe lucrul acesta. În momentul în care a ieșit la pensie, spunea, a murit și n-am putut să ne bucurăm nici de lucrurile pe care le făcuse până la momentul respectiv. Exact când ar fi putut să spună, gata, de acum mă pot liniști, viața s-a terminat.
E adevărat, dar există și un revers. Totuși copiii se bucură de casele respective.
E adevărat.
Numai că persoana respectivă nu s-a bucurat de viață.
Persoana respectivă...
Da, până la urmă s-a sacrificat pe sine pentru copii. Da.
Exact, nu? Ce spuneam noi data trecută în emisiune, dar și acum. Bucură-te de momentele pe care le trăiești la momentul acesta. Bucură-te și fii fericit pentru ceea ce se întâmplă.
Deci, da, uneori nu e ușor să te bucuri de lucrurile mărunte. Bei o cafea, te plimbi, vezi un film, mergi cu prieteni la un restaurant, lucruri care nu necesită bugete foarte mari. Da? Nu cum ai cumpăra o casă de 200.000 de euro sau un apartament sau, mă rog, cheltuieli foarte mari. Dar dacă faci aceste activități care nu necesită bugete uriașe, ci, mă rog, cheltuieli mici, nu știu, mănânci un sandwich, bei un fresh, la un moment dat ți-e cald, sunt bucurii pe care ți le poți permite și e bine să ți le permiți, e bine să nu faci niște economii deosebite pentru niște satisfacții pe care le vei avea peste 20 de ani, 30 de ani. Aici asigur că fiecare cum valorizează și cum își gestionează și prioritizează lucrurile. Că uneori e greu să împaci raționalul cu emoționalul. Adică știi că n-ar trebui să fie așa.
Ești conștient de lucrurile acelea, dar
nu poți. Nu poți să fii altfel. Și atunci, decât să ai un comportament care vine în contradicție cu felul tău de a fi, mai bine să fii tu însuți sau însăți și să, chiar dacă fericirea ta nu va fi foarte mare, dar cred eu că și să te comporți altfel decât ești, poate să-ți provoace insatisfacție.
Continuăm lista.
Da, continuăm lista. O altă recomandare este să amâni consumul. Interesant. Adică, nu știu, dacă vrei să-ți cumperi un produs, un bun și ți l-ai cumpărat, nu neapărat acum, ai luat o prăjitură mâncă repede și ai înghițit-o și după aia, da, a fost bună.
A trecut euforia.
E, mai stai un pic, mai stai jumătate de oră, te mai uiți la ea, interesant.
Da, nu știu dacă e tocmai indicat,
dacă reziști,
exact.
Da. Și ultima, despre care am vorbit în alte rânduri, să fii atent la fericirea celorlalți. Ce poți face ca să îi faci și pe alții fericit? Să împărtășești, să dăruiești. Lucrurile astea te fac și pe tine fericit, creează
împlinirea
momente.
Împlinirea aceea sufletească.
Sigur, creează momente pe care le vei memora și îți vor rămâne în suflet toată viața.
Lana Del Rey spunea, în general am descoperit că dacă îți dedici viața oamenilor din jurul tău și îți pasă de ei, atunci ai găsit drumul către fericire. Când fericirea ta devine fericirea altuia, aceasta este iubirea.
Nu pot să contrazic, sunt total de acord cu acest lucru. Trebuie să vezi, să-i vezi și pe ceilalți, să te gândești la ceilalți și să împărtășești. Și lucrurile astea îți vor provoca fericire, sunt convins.
Există o adevărată artă a fericirii ce ține de modul cum ne alegem valorile, stilul de viață și modul de a ne raporta la evenimentele zilnice. Tind să spun că este nevoie de ceva inteligență și de ceva înțelepciune pentru a reuși să devii fericit. Fiecare moment al vieții, fiecare provocare, fiecare alegere și fiecare pas sunt încărcate de implicații în ce privește fericirea. Dacă amăgiți de tentația siguranței absolute care vine prin intermediul banilor și motivați de frica de suferință, alegem să urmărim banii prin toate mijloacele noastre, se întâmplă în mod paradoxal exact lucrul de care ne temem. mai multă suferință. Spune Marius Iftimie, psiholog, membru al Colegiilor Psihologilor din România.
Da.
Cum comentezi tu acest lucru? Urmărim banii și încercăm să fugim de suferință și tocmai peste ea dăm?
Da. Aș face legătura dintre publicitate, materialism, fericire. Publicitatea te încurajează să achiziționezi bunuri, te încurajează să achiziționezi servicii, creează o imagine pozitivă, dezirabilă a unor branduri. Deci, până la urmă, publicitatea te încurajează să devii mai materialist. Da? Deci, cu cât oamenii sunt mai expuși la publicitate, la social media, la emisiune TV, cu atât oamenii sunt mai materialiști. Sunt cercetări care arată acest lucru, această relație dintre cele două variabile. Dar, în mod paradoxal, deci publicitatea spune că dacă ai cumpărat anumite bunuri sau servicii, ești mai devenit mai fericit pentru că, nu știu, cum spuneam, ai luat o anumită alifie, te-ai dat la genunchi, începi să dansezi, cum sunt anumite reclame, sau dureri de stomac, de cap, arăți mai bine, ai prestigiu mai ridicat, așa mai departe. Deci produsele pe care le cumperi te fac mai fericit. Pe de altă parte, deci poate chiar unele te fac mai fericit pentru că, nu știu, te fac să te simți mai bine, nu? Anumite produse medicale, de exemplu. Dar pe de altă parte, publicitatea are și acest efect indirect, neintenționat, că te fac mai materialist și pentru că te fac mai materialist, te fac și mai nefericit. Pentru că materialismul înseamnă că tu îți dorești mai mult să fii orientat către bunuri materiale, către bani și cum nu poți să ai toți banii din lume, nu poți să ai toate bunurile materiale din lume, întotdeauna există un decalaj între ce ai și cât ți-ai dori să ai. Cu cât decalajul acesta e mai mare, cum am mai spus, cu atât insatisfacția și frustrarea sunt mai mari.
Acum mai este și partea aceea în momentul în care tu vezi o reclamă și constați că lucrul acela nu-l like. Oarecum ți se induce ideea că dacă vei achiziționa lucrul acela, vei fi mai fericit. Și probabil că și de asta oamenii tot aleargă după...
Da, pentru că trăim într-o lume consumeristă care este susținută de către publicitate. Eu aș face trimitere la două cărți foarte interesante. Una se numește Împotriva fericirii. Un titlu, mă rog, un pic surprinzător.
Care zice că deja este...
Ca și cum cineva ar spune, domnule, nu e bine să fii fericit sau e bine să fii nefericit. O persoană, nu știu, negativistă, pesimistă, care și-a vărsat acolo oful. Nu este așa. De fapt, este o critică la adresa societății de consum și a publicității, pentru că, cum spuneam, publicitatea spune că dacă achiziționezi bunuri, devii mai fericit. Și, de fapt, e ca și cum ai fi obligat să fii fericit. Da? Toată publicitatea, media și așa mai departe, te obligă să fii fericit pentru că trebuie să cumperi bunuri, să ai părul mai frumos, să arăți mai bine, să ai articulațiile mai bune, să stai mai sănătos. Deci, reacția autorului și titlul lucrării, Împotriva fericirii. Și aici aș face trimitere la o altă carte foarte interesantă, la care și autorul...
Fericirea aici era pusă în ghilimele.
Da,
împotriva iluziei, am putea spune.
Mai degrabă așa, mai degrabă împotriva fericirii impuse de către publicitate.
Corect.
Da. Și autorul făcea trimitere la o altă carte foarte interesantă, a lui Aldous Huxley, scrisă în 1932, numită Minunata lume nouă, The Brave New World. E o utopie. Deci autorul e o carte SF. Autorul își imaginează o lume... perfectă, dar totuși nedezirabilă, o lume ireală, nu poate să existe în realitate, în care oamenii nu sunt născuți, da? Nu sunt născuți de femei, să naște, un lucru oribil în această carte, în această lume. Deci totuși sunt oameni făcuți în laboratoare și în timp ce sunt copii, ei sunt învățați, tot timpul există o propagandă, ei sunt învățați că mai bine să arunci lucrurile decât să repar lucrurile, adică tot timpul trebuie să cumperi și ajung imediat și la fericire, la un moment dat, spune că cineva că era așa, avea o stare de nostalgie, de un pic de melancolie, adică un pic de tristețe și a zis, trebuie să cumperi, să iei neapărat Soma. Soma era o pastilă a fericirii, adică oamenii acolo erau obligați să fie fericiți. Nu puteau să iubească pentru că nu era permis. Dacă cineva, un bărbat sau o femeie putea să invite pe altcineva, nu trebuia să se iubească, nu trebuia să aibă o relație de lungă durată. Familia, florile, natura, lucrurile astea nu sunt de dorit. Deci era o lume din asta foarte calculată, științifică și o lume care trăia, cred că în anul 622, dacă mi-am amintesc bine, post-Ford. Adică nu era o lume care se adresa, se închinea la Dumnezeu, ci la Ford. Pentru că atunci erau mașinile Ford și fabricile Ford. Și nu se închina la o cruce, cum e în anumite religii, ci se închina la un T de la, deci o cruce fără vârf, T de la mașina un anumit tip de Ford. Deci un tip de, și ai managerul o lume din asta perfectă, utopică, dar nedorită, evident, în care ești obligat să fii fericit. Și dacă nu ești fericit, e o pastilă. O pastilă de Soma. Ei, autorul acesta, Eric Wilson, care a scris cartea Împotriva fericirii, face trimitere la această carte al lui Huxley. Că și la situația asta nu îți dă o pastilă, dar îți dă publicitate care oarecum te obligă să fii fericit, nu?
Deci încă de pe vremea respectivă se gândeau la aspectul acesta, fără să definească neapărat publicitatea ca fiind pastila respectivă.
E o carte care a anticipat foarte multe evoluții în domeniul tehnologic și în domeniul propagandistic. Și e și o critică foarte dură la adresa societății de consum și a tehnologiei care îngrădește sufletul uman și relațiile dintre umane.
Pentru bani ne sacrificăm sănătatea, alegând situații, profesii, riscuri. Pentru bani ne sacrificăm relațiile, căci devenim prea ocupați pentru așa ceva. Și în final, pentru bani ne sacrificăm fericirea, căci pierdem oportunitatea de a ne dezvolta spiritual. Spiritul fiind o componentă definitorie a fericirii. Ai nevoie să cultivi un mod de a privi lucrurile și sensul vieții despre care nu îți vorbește nimeni, spune același psiholog Marius Iftimie.
Aș face trimite la un alt psiholog sau sociolog. Unii nu sunt încadrabili sau încadrați foarte clar într-un anumit câmp al sociologiei sau psihologiei. Ar fi Eric Fromm, care a scris o carte foarte interesantă, To Have or To Be, a avea sau a fi. Ce spune autorul? Că unii oameni se definesc prin felul în care sunt ei și unii oameni se definesc prin ce au ei. Adică eu sunt Popescu, de fapt eu sunt Popescu care are ceva, care are o mașină, care are bani, care are o vilă, care are o afacere. Pe când alții spun eu sunt Popescu pentru că eu sunt ăsta, eu simt asta, eu cred asta și așa mai departe. Deci to have or to be este o lume în care unii, bine, sigur că e teoretică, pentru că, așa cum spuneam, unii oameni sunt mai mulți sau mai puțin materialiști și aici, sigur, nu toți oamenii sunt, unii sunt care sunt, trăiesc plecând la această idee să fie to have și alții să fie to be. Da? Și dă câteva exemple. Profesorii, de exemplu, din domeniul academic sau nu doar din domeniul academic, care sunt, merg pe varianta to have, să aibă multe articole, să aibă multe cărți publicate, să aibă multe punctaje, da? Totul este cuantificabil.
Păi da, evoluezi pe scară și din punctul acesta de vedere. Tu nu poți să ajungi profesor sau conferențiar decât după...
Nu poți, păi există în limba engleză expresia publish or perish, adică publici sau dispar din câmpul academic. Nu poți altfel. Prin urmare, lumea este construită în așa fel încât să ai o abordare cantitativistă. Așa cum vorbeam mai devreme despre social media. Da? Ai multe fotografii pe Facebook, ai multe like-uri, ai multe comentarii. Deci totul este măsurat și cât ai mai mult, cu atât e mai bine. Asta e varianta to have. To be, să fii ceva. Ceea ce e mai complicat, nu? Și aș mai face trimitere, dacă îmi permis, la un alt autor care are legătură tot cu felul în care ne raportăm la bunuri. Marx. Marx, sigur, Karl Marx, unii spun, domnule, a inventat comunismul, a scris și el, a scris cu siguranță despre comunism, critica programului de la Gotha, a mai manifestul Partidului Comunist și alte texte, dar el a fost un mare sociolog, filozof, economist, sigur, fiecare din domeniul, în funcție de domeniul de activitate, îl apropie pe Marx. Și el în Capitalul, cartea lui de bază, vorbește despre fetișizarea mărfii sau banilor, că și banii sunt de fapt tot în formă de marfă, dar o marfă care au, mă rog, echivalentul general al valorii mărfilor. Ce înseamnă fetizarea mărfii? Înseamnă că oamenii se raportează la bunuri, așa cum unii oameni din religiile, din anumite religii, se raportează la fetișuri. Adică au construit un fetiș, o statuietă, deci omul o sculptează și după aceea se închină la propria
creație,
la fetiș. Da? Ești de aici a preluat această idee care este din antropologie, din sociologia religiei și a preluat-o în domeniul criticii aduse economiei capitaliste. Oamenii construiesc bunuri materiale, nu știu, mașini, haine și așa mai departe și după aceea ei intră pe logica pieței. Noi când achiziționăm bunurile materiale, nu mai luăm în considerare faptul că aceste bunuri au fost făcute de niște oameni care au muncit, care au transpirat, care au fost tratați mai bun, mai mult sau mai puțin bine. Au fost inventate anumite lucruri tehnologice de niște oameni care și-au imaginat și-au proiectat anumite gânduri, anumite idei. Vedem lucrurile ca fiind doar ca niște obiecte. Și ce fac cu studenții din anul întâi, când am sociologia religiei, o temă din cadrul cursului de introducere în sociologie, le pun câteva fotografii cu oameni, mulți, care stau la cozi, care stau în, așteaptă la anumite, în corturi, ceva. Și întreb, de unde credeți că sunt fotografiile respective? Unii ghicesc. Unele fotografii sunt de la cozile de la Iași, de la Paraschieva, de la Maștile Sfântei Paraschieva, și altele de la lansarea iPhone 2, iPhone 3, prin China, prin Londra. Nu e nicio diferență. Adică, diferența sigur este de faptul că oamenii aia care stau la cozile de la iPhone 2, 3 sunt mai tineri, poate mai cu venituri mai ridicate, dar, în rest, raportarea la realitate este aceeași. Deci trăim într-o lume a bunurilor materiale și nu vedem că, de fapt, sunt doar niște bunuri, e doar un telefon mobil și așa mai departe. Era un videoclip, nu știu dacă cât e real, dacă cât e ironie, în care un domn, un tânăr cu plete elegant, se căsătorește cu un telefon mobil. Nu știu dacă e ironie sau o reclamă la telefonul mobil, oricum mi s-a părut un pic
deplasat.
Dacă e o ironie, atunci e o ironie reușită. Dacă nu e ironie, atunci e deja...
Am putea spune că este un semnal de alarmă.
Un semnal de alarmă cu la relația pe care o avem noi cu obiectele.
Cu obiectele, exact. Aș vrea să spun o întrebare. Dacă mâine ai câștiga 1 milion de lei, ce ai face cu ei?
Aș face multe lucruri cu ei. Aș cumpăra o casă, în primul rând. Și pentru mine, și pentru rudele mele, familia mea extinsă, zic așa, și nu știu ce aș mai face, dar astea ar fi primele lucruri pe care le-aș face.
Hai să urmărim împreună un material realizat de colegii mei, Alexandra Buzatu și Marian Merinzoni, pe stradă, să vedem ce spun oamenii, ce ar face ei dacă ar câștiga 1 milion de lei.
Dacă tu ai câștiga 1 milion de lei, ce ai face cu banii?
1 milion de lei... Nu știu, dar pentru mine mi se pare foarte mult, deci n-aș fi fericită că o să le câștig, că sunt foarte mult, adică o să fac mai multe chestii cu ei, sigur, dar totuși sunt mulți pentru mine, da.
Ei donat, de exemplu?
Sigur, o să fac multe chestii cu ei, nu sunt doar pentru mine personal, adică pentru, da.
1 milion de lei, aș călători și aș explora lumea, asta e ce aș face.
Probabil aș investi în ceva ca să câștig și mai mult.
Ce să fac cu el? Măi, dar și la săraci ăștia dacă aș câștiga.
Probabil i-aș pune deoparte și aș investi. Depinde de acum, de fiecare persoană, ce carieră are. Eu mi-e foarte ușor să investesc în așa ceva.
Păi am câștigat cumva și i-am dat la fată. Deci a luat mașină și...
I-aș dona. Nu pe toți, recunosc, dar poate mai mult de jumate aș dona.
Sunt atât de multe lucruri, în primul rând, aș da și niște oameni din ăștia care stau pe marginea șanțului, care guvernul și statul nu face nimic pentru acești oameni. Și pentru copii amărâți. Și pe urmă vă dați seama că și pentru mine aș face lucruri minunate și pentru copiii mei.
Nu prea cred că sunt norocoasă.
Dacă s-ar întâmpla?
Nu știu. Spitale sau un spital sau o grădiniță sau ceva pentru bătrâni. Că nu prea există.
Dacă dumneavoastră ați câștiga 1 milion de lei, ce ați face cu banii?
1 milion de lei? La vârsta asta aș călători.
Dacă tu ai câștigat 1 milion de lei, ce ai face cu banii?
I-aș dona.
Ce să fac? Dau la copii, la amărâți, că eu mâine vă părăsesc.
Aș da la săraci. Din punctul meu de vedere, nu există fericire fără bani. Cum?
Cu 1 milion de lei, mai bine 1 milion de euro. Acum, sincer să fiu, ce aș face cu bani? Habar n-am, aș distra și poate și dona ceva. Cel mai fericit caz.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio. Vali, cum ți s-au părut răspunsurile? Ce fac oamenii cu banii? Pleacă în călătorii?
Fac lucruri.
Donații, unii dintre ei?
Oamenii fac lucruri bune. Sunt două lucruri de comentat. Unu, multora, unii nici nu puteau să-și imagineze că ar câștiga o sumă atât de mare.
Și că era oricum prea mult.
Și era prea mult, da, și trebuia să gândească bine, 1 milion de lei, o grămadă de bani, ce aș putea face cu ei.
Îmi spunea mie un student odată și spunea, are prea multe zerouri și nu-mi dau seama.
Aha,
exact.
Da. Și al doilea lucru este că aproape toți au spus că ar da și celorlalți. Nu știu cât este dezirabilitate socială în răspunsul lor, adică dă bine să dai un asemenea răspuns, dar iată că oamenii se gândesc că cu banii respectivi ar încerca să-i facă și pe alții fericiți.
Adevărul este că nu știu dacă poți să fii o persoană fericită și pe lângă tine să fii oamenii triști. Cât te poți bucura de propria fericire când îi vezi pe ceilalți că nu au ce să mănânce, de exemplu, sau nu au ce să
îmbrace? Poate sunt unele persoane care au asemenea stare încât să poată să fie fericiți, iar în jurul lor să fie nefericire. Dar cred că e puțin posibil, puțin probabil să fie așa. Există un autor, vorbea de faptul că unii oameni se retrag în anumite grupuri, în anumite colectivități, în anumite comunități. Ies din oraș și își fac propriile grupuri unde sunt mai bogați, cu un anumit nivel de trai mai ridicat, tocmai ca să iasă din anumite pungi de sărăcie, de pungi cu probleme sociale, cu conflicte sociale, tocmai pentru a evita aceste situații. Deci nu poți să fii fericit, adică nu poți să fii fericit, oricât ai fi de bogat, dacă te duci într-un cartier foarte sărac, nu poți să fii fericit. Dincolo de faptul că e mai riscant, nu poți să fii fericit pentru că îi vezi pe ceilalți că au o viață grea.
Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar totuși aș vrea să trecem prin câteva lucruri. Omul religios crede că fericirea vine din domeniul spiritual. Cât de adevărată ți se pare ție afirmația aceasta venită din partea religiei? Pentru că tot am comparat noi sociologie, filozofie, religie din punctul de vedere al fericirii.
Pentru că fericirea este foarte strânsă de credințele pe care le ai. Dacă tu crezi că este foarte important să relația cu Dumnezeu, este foarte important să dăruiești, să împărtășești, să fii altruist, evident că alte comportamente le consider total, nu doar de nedorit, dar și nefericite sau care provoacă nefericire.
Eu cred că mesajul pe care ar trebui să-l transmitem celor care ne urmăresc la momentul acesta e să nu cadă într-o extremă, adică să nu devină habotni sau lucruri de genul acesta, pentru că Dumnezeu nu te vrea fericit izolat de ceilalți, ci în colectivitate și
evident
în societatea în care trăiești.
Evident că da, și nici nu poți să fii, acum dacă faci iarăși, că ai mai făcut odată o trimitere la om în afara societății, nu poți să trăiești în afara societății și ai făcut trimitere și la Dumnezeu. Zicea cineva, omul în afara societății este fie fiară, fie zeu. Fiare sunt, nu știu, de acei, zici, un copii lup, mogli, sau cum le se mai zic, cei care au trăit în pădure și apoi au fost reluați în societate, fără succes, că nu se mai integrează în societate. Prin urmare, omul în afara, nu poate să trăiască în afara societății și nu mă refer doar la traiul fizic, dar la interacțiunea cu ceilalți. Nu poate exista.
Care este relația dintre starea materială și satisfacția generală a vieții? Și aici poate inclui și topul pentru fericire?
Aș spune două lucruri. Unu, un autor vorbea despre ceea ce numea el spillover effect. Un efect spillover e ca atunci când torni apă într-un pahar, vedeți, pun un apă în paharul ăsta și începe să se verse apa din pahar. Ce sugera autorul Joseph Sergei? Sugera așa, că dacă ești fericit într-un anumit domeniu, de exemplu în viața familială, tind să fii mai fericit și în viața
socială,
în relația cu prietenii, eventual în relația pe care ai tu cu banii, cu viața ta profesională. Și lucrul ăsta a rezultat și din cercetarea mea. Există o corelație semnificativă între cât de satisfăcut sunt oamenii cu familia, cu prietenii, cu banii și nu. Asta arată că, de fapt, cele trei lucruri și viața în general, toate lucrurile astea se influențează unele pe altele. Da? Deci,
dar e interesant că ai pornit de acolo, din interior, din familie, din ce se întâmplă în interiorul tău. Nimeni nu vine și spune, ești fericit dacă tu ai relații bune cu cei din jurul tău. Nu, ești fericit dacă tu ești, în primul rând, fericit cu tine, cu cei apropiați ai tăi, cu cei cu care interacționezi în fiecare zi și apoi cu ceilalți.
Păi uite, corelația cea mai ridicată era între satisfacția prin viața în general și satisfacția prin viața familiei. Deci atât cât de importantă este familia. Corelația cea mai mică, dar tot semnificativă, era între gradul de mulțumire privind venitul și gradul de mulțumire privind prietenii. Relația cu prietenii. Deci, iată, două lucruri aparent diferite, dar tot există și între aceste două corelații, adevărat, mult mai mică decât între familie și viață.
Și viață,
da. Deci, două concluzii. Prima, că lucrurile astea se influențează unele pe altele și a doua concluzie este că unele lucruri sunt mai importante decât altele și cum este familia. Familia este extrem de importantă.
Importantă.
Și să trecem la top.
Exact.
La topul fericirii.
Da, pentru că suntem la final de emisiune.
Da, există ziua fericirii pe 20 martie și
când fiecare... oamenii sunt obligați
obligați să fie fericiți. Exact. Da. Și începând cu anul 2012, în fiecare an, cred că într-un singur an nu a fost elaborat și publicat, un studiu al fericirii, World Happiness Report. Deci un studiu privind rata fericirii sau situația fericirii pe întreaga planetă. Și sunt investigate, ultimul studiu e din 2019, deci este actual, evident cu cercetări, cred că din 2000, evident, cu cercetări din 2018, și se face un top al fericirii. Vă spuneam mai devreme că fericirea se măsoară cu următoarea întrebare. Pe o scară de la 0 la 10, unde 0 înseamnă total nefericit, total nesatisfăcut privind viața și 10 foarte mulțumit de viață, unde te afli? Au fost întrebați oameni din toate țările și au calculat media. Cei mai fericiți, Finlanda, Danemarca, Norvegia, cei mai puțin fericiți, Sudanul, Republica Centrafricană și Afganistan. România pe locul 48.
Deci, suntem nișor. Bine. La mijloc, cumva.
Da, da.
Probabil că ai observat și tu că toate bazmele și toate filmele americane se termină exact când ar trebui să se începe, să se înceapă fericirea.
Da, exact, cu cei doi care se sărută la final.
Da. Suntem la final de emisiune, aș vrea să te rog să transmiți un gând celor care au fost alături de noi și poate că nu s-au gândit că lucrurile acestea mărunte le-ar putea aduce fericire mai mult decât acumularea de bunuri.
Da. Ce să spun, să le urez multă sănătate și fericire, există expresia asta românească foarte înțeleaptă, deși, mă rog, e clișeu, dar e înțeleaptă. Să caute, banii aduc fericire, dar să caute fericirea și în alte resurse, cum sunt relațiile cu ceilalți, în a căuta lucruri mărunte, fericirii de scurtă durată, dar care ne umplu viața, care, dar să fie cât mai multe, să dăruiască, să primească, că și să primești e un lucru important.
Trebuie să știi să primești.
Să știi să primești și să și poți primi iubire și să oferi iubire.
Valis, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și te mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață.
Cu mare plăcere.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare pentru a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!